nomigis li simple Cifono. Mi sentis neniun rifuson, contraue nur lian accuson, li similis al Cicerono. Laboris li en credit banco, precise giro credit cun go, cae compreneble ancau cun co, ec vic o lau nigro sur blanco. Econis mi lin en cafeo, cun la ex pseudo diplomato, ciu diris pri la hundeo. Char li estis hundo captisto, mi perdis ion deformato, plua dauro iam cun cracisto.